Gep diýen Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a bunun bir hepte gurak odol 6. oktyabrda Aşgabat yer titremesi adı bilen tarihi yerin tebiri helakçiliğin 72. yıl dönümü oldu. Her yılın 6. oktyabr günü Türkmenistan'a hatiri günü belleniliyar. Onu vatan hem de ağır namus için kurban olan şehitler, cahan uruşuna vefat olan eskerler hem de Aşgabat helakçiliğinin aradan çıkan adamlar hatirilanyar. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı 72 yıl bundan odol 1948. yılda 5. oktyabrdan 6. oktyabrda geçilen iyice Aşgabat'ta olan yer titremeni atlayar. Ve bu helakçilik varada şu vaqt içinde cemiyetçilige aşkar edilen hem de edilmeyen malumatlar doğrusunda Türkmen yazısı ve Seyinci Hudaýberdi halı bilen söhbet döşlük geçiriyar. İkinci Cahan Uruşunun tamamlanmağının 3 yıl son heni cemiyet uruşta aldıran gerçeklerinin yasından açılıp açılmanıka Aşgabadın göbeğine tebiği helakçilik oldu. Güýüz giýjesi milletin böwrüne hançar bolup sancılan bu yara aradan geçen 7-10 yıllıktan gowrak wagt ver unudulmayar. Olu helakçilik Aşgabat yer titremesi adı bilen tarihi girdi. Onun merkezi yağını epicentri, şehirin 25 kilometr gün orta günü korunu Gavir soğusunun ilerisindeki bayırlıkta deyip Türkmen ensiklopediyası mağlumat veriyar. Epicentrin rayonunu yer qabığının ulu cayırıkları emele geldi ve dağ masalarının ulu opuruşları oldu. Yer titreme neticesinde kuyulordaki suğun derecesi 2 metr yukarı kaldı. Yer titremenin ocağının 10-15 kilometr çunglukta olunluğu keskitlerini 9 bağlı Karlı zonadaki en güçlü yer titreme 600-800 kvadrat kilometr meydan öz için aldı. Kavir cayları hasavı almanını Aşgabat şehir ve onun koloyundaki obalar dolu veyran boldu deyip Türkmen ensiklopediyası yazıyar. Hazırki vaqtta Aşgabat yer titremesinin adımların ağınına kalın yuvdi atlama olaymasa başka bir alamatı tapmak kıyın. Şu dövr üçün yer titremenin ehli yıldır yok edildi. Hatta şol helakçilikten son kurulun caylarım deyipten ayrıldı. Inni köp yerde şol jaýlaryň duran köçeleri de ýok. Helakçylygyň ýedini ýok edip boljak eken. Ýöne helakçylygyň ýedini ýok etmek adamlara başardyrmy diýen sowal döreýär. Hakykaty dogry beýan edýän edebiýatlar bolsa ensiklopediki maglumatlary ýedini jümleýän, olmy çeşmeler ýeli ýeterdi dursa adamlar ondan sapag alýar diýip ýazyjy Hudaýberdi hally helakçylyk hem jemgyýet atly Aşgabat ýer titremesine bagyşlanan makalasyny ýazýar. Hudaýberdi, siziň Aşgabat yer titremesi barada helakçylyk hem jemgyýet atly bir makalaňyz bar. Şu makaladan ugur alyp şeýlere bir sorag bilen başlasam gelýär. Aşgabat yer titremesi barada biz nämeleri bilýäris, nämeleri bilmeýäris?
Bu ýerde biziň bilýän zatlarymyz az, sebäbi umumy maglumatlary bilýäs, ensiklopediýa, türkmen ensiklopediýasyna giren maglumatlary şeýlede belli-belli adamlaryň ýatlamalaryny bilýäs. Şunun artyk bir bilýän zatymyz ýok. Ýöne şol öz döwründe men öň Sowet edebiýaty jurnalynda işleýärdim. Inne ol Garagum jurnaly boldy. Şonda bir harby gullukçy türkmen ýöne ýazan işi rus diline Aşgabat ýer titremesi barada bir uly gol ýazma getirdi. Şonuň çap edilmegini sorady. Ýöne onu çap etmediler. Şo döwürlerde Sowet döwründe näme üçindir gadagandy. Şo zatlar aýdylmaýardy. Ondan sonki döwürde de adamlar näme dargady, gitdi, köp zatlar ýetip gitdi. Şonuň üçin hem şol mesele ýeterlik üns berilmedi. Eger men pikirimçe Aşgabat ýer titremesi diýilip ýörüýtü, ensiklopediýa döredilen bolsa, has gowy bolardy. Sebäbi ol ýer titremäniň episentri edil Aşgabatyň özünde däl. Häzirki Gäwür demir ýol durulgasynyň ilerisinde dağ tarapda. Şol yerde olupdyr, şol güýjüm, şol sarsgynym gaty köp yerlere ýaýrapdyr. Hatta Göktepe de herdene çenli duýulupdyr. Şoňlar birlikde täni şäherçesi tutuşlugyny yer bilen ýeksan bolupdyr. Şoň üçin ol helakçylyk uly, ol helakçylykdan bir sapag almak gerek, onuň gaýtalanmazlygyna şert döretmek gerek. Şoň üçin hatyra gününe diňe bir ýatlama gülen, ýagny gardan atarıp doğa tüvür etmek ulen çeklinmem eydim. Şol faktları halka yetirip olsa o olurdu.
Aşgabat yer titremesini ensiklopediya maglumatlarına göre umumu neye çadım vefat olup durdu Hudaýberdi ağa? Şu arada tahkik maglumatlar var mı?
Sonki maglumatlara göre 120 min adam yoğulptur diýdi. Ýöne Niýazow bol maglumatyň has köpdüğünü aýtdy. Ýöne ol beýle bir hakykata gelen ok. Sebäbi Aşgabat öň ulu şäher däldi, kiçi şäherdi. Paýtagtym boldy. Aşgabat Garawun kanaly geçinden soň şol yerleri suw barandan soň aýratynam 60-njy ýyllardan soň ösüp ulanyp başlady. Şoňa çenli Aşgabat ören kiçi şäherdi. Şoňa laýyklykda oý ol 120 min adam bolsun, ýa-da onuň az bolsun, gep onda däl. Gep şol pidada, gep şeýle tiriği hadisanyň bolýanlygynda. Türkmenler üçin bir tanış ýazyjy bar, ol Vladimir Yan diýerler onu. Çingiz Han romanynyň awtory, ol eser türkmen diline terjime edildi. Ýalňyşmasam 2 gezek çapdan çıktı şol roman şoň üçin bunu türkmenler gowy tanýarlar. Şol Vladimir Yan asly Yugoslav, ýagny Balkan ýarmadasyndan bolan Slavyan ýazyjysy. Geçen asrın başında Aşgabatda bolupdyr, işläpdir, hem türkmenler bilen görüşipdir, tanışypdir. Şunu aýtmany görä şo döwürlerde, ýagny Paçşa Russiýasy döwründe Aşgabatda diňe bir gatly jaýlar gurulýar eken. Şu yerde yer ýa diýip aýdylýar eken. Şol görüldeden uğralınsa o bolardy. Sebäbi ol felakçylyk bir adamyň başyna ýetende dol felakçylyk. Onuň adam başına yetmezlik üçin görüşmek gerek. Aşgabat şehri, Aşgabatın durun yeri, Aşgabat ovası, uğurlun ahira yer ırınmanın epicentrlerinden bir rol geliptir. Sonki edek 24. yılla ol yerde ağır yer titreme olptir. 48. yılla biz okuyan devrimizde 67. yılla da şeyde yer titreme bollu. Caylar, cayrlı biz okudoduk. Şu an saat 10 yerler tüvörüydü. Kaçıp daşarik çıktık. Ol gaýtalanyp dur, onuň soňa diňe bir Aşgabat däl, şol soňky döwürde ýurdun öňkü prezidenti Niýazow indi gaýdyp Türkmenistanyna ýer ýygnanma bolmaz diýip söz berdi millete şoň ideýanyň gadanjykda ýer ýygnandy. Gadanjykda da şeýle hedäkçilik boldy. Şoň üçin ol bir tebigi bela, ol belany adam pidasy bilen däldi, eýsem şonun yetirýän ziýany bilen ölçülse gowy bolardy.
Milletin başına inýän umumy helakçylyklar halk hakydasyny, jemgyýetiň umum aňyny nähili täsir edýär? Helakçylyk jemgyýeti jewizleşdirýär mi Hudaý berdi?
Belli bir derejede jewizleşdirýär. Beýleki bir tarapdan şolary ýaly helakçylykdan ideologiýa serişdeler diýip pidalanyp bilýärler. Meselem, ha şol argynçylyk artsa ýurduň arasynda şeýle helakçylyk bolýar diýen ýaly. Ýa-da bolmasa ol ideologiýanyň garşylykly tarapy Tebigatda şeýle helakçylyk bolsa da biziň ýurdumyz şol helakçylygy ýenip geçýär diýen ideýalar bolýar. Şol wagtlar, şol ideýalar, şol ündewler halka täsir edýärjek ýaly ýöne beýle bir etmeýär, beýle bir täsir ýetiren ok. Sebäbi şol ýer ýygnanma bolanda diňe bir Aşgabatda ýa garanjykda däl, beýleki ýurtlarda da şeýle ýer ýygnanma bolanda wagtlaryň gurulan jaýlar Kiyili pes jaylar yumurluya. Esasan, şeyde tebii felakçilikten yeni ezir çekiyen in garip katlık ol galiya. Garip katlık ezir çekiye. Şunun üçünün şol ediliyen işlere cemiyetin kontrollugu, cemiyetin göle uçuluğu artacak yali. Yönü ol artanok. Demek şeyde tebii hadisa cemiyetin ağına eyle bir yeti tehdit edip bilemok.
Aşgabat yer titremesinden sapa galyp Türkmenistany häkimetler yer titremelere, yer oranmalaryna, tebigi helakçylyklara garşy, ýagny olaryň ýetirmegi ahmal ziýanyny minimuma düşürmek üçin nähili çäreler görýärler?
Nihayetir men bilenmok öň Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň seismologiýa bölümi bar, şonuň bilen birlikde de gurulýan jaýlar 9 barly yer oranma çydamaly dip aýdýadylar. Elbetde 9 bar diýilýär, ýani gaty güýçli. Oňa o gurulýan jaýlar çydajakmy, çydamajakmy? Ýöne şeýle laboratoriýanyň bardygy aýdylýardy. Ol onuň hatda şol laboratoriýanyň men nire dediginem bilenmok. Ýöne şeýle laboratoriýa bar, şu ýerde jaý gurup, şoňa şol güýçdäki farsygyny berýärler, hem şonuň çıdamlıdığını ya da çıdamsızlığını keskitleyerler diyen gurrunlar vardı. Şunlun birlikte sonkı dövürde kurulan 60-cı yıllarda kurulan caylarda ne hilem olsa şol yerlanma hüttü gelir yani çareler gödüğünü tutuluyordu. İn olmanına şol aydılıyordu. Yani sonkı dövürde şol üstün düştü. Ayrıca köp katlı caylar kurulup başlanınla. Yön aşka vatta 60-cı yıllarda 3 katlı caylar kuruluyordu. Sonra 4 kat olup başladı. Sonki yıllarda karışımlıktan sonki yıllarda ol has arttı. Has caylar has eğil başladı. Şol büyük caylar yer ılanma kötü gelecek mi? Ya da olmasa şol büyük caylar neyse bağlılık yer ılanma kötü gelecek mi? Ol mesele cemiyet için açık değil. Yani aydın değil. Şu arada hükümetler hükümet resmileri cemiyete, halka malumat veren oklar.
Aşgabat yer titremesi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövrünü, yurdun medya ve metbuğu serişlerini köplenç onun maşgala ağzalarının yağısını tutmak yali gepleşiklerle yağıtlan yardı mı Huday Verdağı?
Elbette yağıtlan yardı. Şunun ulan birlikte de ona bağışlanıp yağdı verdiğim dörüdüllü bir ene çağını yukarı götürüp dur. Hamana ol Burhan Sultan Ece olmalı, Niyazov'un Ecesi ol öz terdendi gelecek ki prezident olacak çağatını helakçilikten halat edip yukarı götürttür. Aşaklı olsa yer olan ya. Şunur yani yadigarlık kurulu umuman ol köp aydı yadı, köp köp değil yadı. Yönü kıyınansalam ol helakçilikte ölen dine bir Niyazov'un Ecesi ya da doğun değil köp adam öldü. Pidalar katı köp bollu. Şol pidalar var arada bir umumlukta yadigarlık dürütmek meselesi benim fikrimçe başa barmadı. Şol dövürde emtek Türkmenistan karıştırılığını Almanka şeyle yadigarlığı kurmol değilen karar kabul edildi. Konkurs ilan edildi. Şunun konkursun neticeleri, yani konkursa katlaşan eserlerin sergisi kuruldu. Önkü Karl Marx kitaphanasında yadır ki prezidentin, prezident köşkünün karşısındaki önkü kitaphananın içinde ben var gördüm. Yönü bir göze yakımlı iş görmedim ben şolorum arasında. Yakılısı bir katı bir gadaplı bir yanı dışarı duran beton yıkılıp varyan beton şolur yani bir nehididir bir mazmunu bay olan bir adama yani şula bulayıptır deydir yani maketi yani edilen işi görmedim. Şunlun birlikte şundan son şol konkurs ahirinde neticesi tamamlandı. Hiç kim yenici olmadı. Şol yadigarlığı kurmalı değilin ideye de bir öz özünün yatı kaldı.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca koş tak bolun.